Hei og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag har vi vært så heldige å få med oss Marte Bogstad. Du, Marte, du er jo litt profilert og litt kjent i landbruksmiljøet, men det er ikke sikkert alle har fått med seg hvem du er og hvor du er helt enig i hverdag. Kan ikke du si litt om deg selv og hvor du bor hen?
Jo, jeg bor på Kløfta, har mjølkeproduksjon her sånn. Jeg er 33 år og 3 unger og gift. Bygde nytt mjølkefjøs i 2015 og startet mjølke i januar 2016. Og da har vi mjølkekvote her, har vært da i samdrift med onkelen min i 10 år. Så vi sluttet med mjølk på garn når jeg var 14. Så jeg har egentlig startet helt på scratch da, med å være mjølkeprodusent. Og så har vi også... Vi driver inn på tunet her, så søstra mi er ansatt her på heltid og driver med det. Og min mann er børsemaker og jobber, har sin egen bedrift med det på Kløfta. Så jeg har en ansatt med meg i 70%. Så har vi 450 mål med gras. Jeg har gras på alt og leier 200 mål. Så det er vel det røffelige som er her.
Kløfta, da tenker jeg. Der er det lett å få tak i reservedeler, for Kløfta er et kjent begrep i Jordbruks-Norge. Det er ganske sentralt, men hvordan er landbruket rundt det? Er det noe mye mjølkeproduksjon og husdyr, eller er det hovedsakelig korn, eller liksom hvordan er landbruksproduksjonen i området?
Den er egentlig ganske bra. Vi har et veldig aktivt husdyrmiljø her, og i hvert fall rundt meg her så har vi veldig mange som har bygd fjøs, som har... I samme størrelse på fjøset, vi ligger på 400-500 tonn de fleste rundt her, og det er et veldig ungt og aktivt miljø og et bra produsentlag. Og vi har også noen grisebønder, og det er sau her, kalkun. Så akkurat rundt Kløfta her sånn, så er det veldig aktivt landbruk. Så har du jo selvfølgelig, vi er jo et kønnområde, så det er jo stort sett kønn, men veldig mye aktive husdyrbønder også, faktisk.
Er det hovedsakelig leirjord i området deres, eller har dere alle jordtyper der også, eller hvilken type jord er det dere har på garn?
Her er det mest leire, ja, mellomleire. Så akkurat i området mitt så er det jo faktisk veldig, NLF har jo drivet med sånn undersøkelse etter leirase i Gjerdrum. Det er jo bare 10 minutter til Gjerdrum herfra, og det, vi ser jo det hvert år at det raser litt på beitene ned mot bekken. Så vi ligger i et sånt blodrødt område, da, som sier, så man er jo alltid litt spent på om garn står, holdt på å si. Det er veldig bratt enkelte steder, så vi er ikke den typiske flate områdene som det er på andre siden av Oslo. Da. Det er en del terreng her, og nå da skal jeg forsiktig, det er ikke så terreng som det er oppover og bratt ulent på andre steder i landet, men vi har, det er bakkeplanert som fra 70-tallet. Så det er... det meste er vel bakkeplanert, men det er en del sånne beiter som også er veldig ugunstige, da. Som det må beites for at det skal holde seg hevd.
Men det er altså, du er i et kvikkleire område?
Ja, i hvert fall garn min ligger det, og kjerka her, vi ser bort på kjerka. Og her sier jo sangene at alle garna skal havne ned ved kjerka. Så det har jo gått ras her fra før i tida, så... Hvis bestefaren min hadde levd, så hadde han vel fortsatt sagt, har jo vokst opp med det, at det skal gå ras her. Jeg vet ikke når, men og etter da leirras i Gjerdrum, så blir det jo litt mer betenkt da. Og jeg tror heller ikke jeg hadde fått lov til å bygge det fjøset på den plassen jeg gjorde etter det ras i Gjerdrum da. Så jeg tror ting har endret seg litt der.
Så du tror det kan ha litt konsekvenser fremover ved eventuelt nybygg og sånn, at det blir større eller vanskeligere å bygge?
Ja, man er i hvert fall veldig opptatt av her at du skal på en måte ikke, det skal ikke være tyngre enn fra før du startet. Så det er veldig mye undersøkelser, og naboene bygde et skjul, og det var på kanten liksom. Og da var det jo prøver helt bort til vår eiendom, som er på en måte en kilometer unna. Så det har blitt veldig mye strengere enn det var da jeg bygde.
Men sånn sesongen for dere i år, nå begynte det jo med tørke, og så har vi fått mye regn. Hvordan Hvordan ser du ut for dere? Berger det bra med gras, eller er det sånn normalår eller under snitt?
Nei, det under snitt i området, og jeg har snakket med en del, og de sier de ligger på rundt 50% på graset. Men kønnene kom nok regnet for sent. Så der det alt fra veldig bra til veldig dårlig. Så der har du hele linja. Men på graset, så det kom seg jo etter første slotten. Alle fikk det et tak. Så nå har jo mer utfordringer vært å få berget en annen slott uten regn, for det regner jo om himmelen er blå eller over skyet her. Så det regner hele tiden. Så, men de fleste, jeg tror jeg har tatt andre slotten, vel siste driver nå i dag, så det, for nå det liksom snudd, så nå, det liksom enten det opphold, eller så det veldig mye regn. Det litt frustrerende. Og det vel sånn resten av landet nå, jeg skjønner.
Det vel bare sånn vi må belage oss på, virker det som, men ja. Det kan være litt frustrerende, ja.
Ja, det kan det. Men for første gang faktisk, så har jeg... Hadde jeg igjen fôr da, for jeg har liksom ikke klart å, etter alle disse rare årene, så har ikke jeg klart å bygge opp et fôrlager. Men for første gang hadde jeg igjen over 300 rundballer i juni, og det jeg var nok ikke så stresset på da, tørken som var nå, kontra i 2018. Så det var veldig behagelig.
Men tror du det blir å spe på med ammoniakkbehandlet halm i området rundt det, og på en måte tynne ut graset på den måten, og så berge seg uten noen store forkjøp som blir løsningen for de fleste, kanskje?
Ja, jeg tror veldig mange omstilte seg litt etter 2018 og har på en måte mer helm på lager og har blandere som de allerede i dag har, bruker helm i fôrrasjonen fra før. Og så vet jeg at en del har kjøpt fra Trøndelag og Møreområdet har også gjort det rundt her. Så jeg vet også at det er mange som har tinget på helm, men det er jo ikke... Det noen steder du kan få helm, men andre steder så det jo veldig dårlig igjen. For nå jo kontra 2018, så det skjøyt jo på under 10 centimeter. Så det liksom ikke så veldig mye helm å hente enkelte steder da.
Hvordan foringsopplegg er det du har? Silo eller rumbeller eller hvordan opplegg har du på det?
Jeg har rundballer og egentlig ganske glad i rundballer og synes den kvaliteten er veldig fin og lettvint. Så jeg kjører bare bunten inn i fôrsentralen og rister opp der og fôrer med avvann. Så vi fôrer bare på morgenen og da holder det til neste dag. For jeg har litt sånn filosofi om at jeg skal ikke være i fjøset døgnet rundt og prøver å gjøre det mest mulig effektivt med å få mest mulig mjølk ut av dyra. Så jeg har ikke tenkt også, vi snakket veldig om at vi ønsket spannfôring, men det har jeg, den tanken har slått fra meg nå egentlig, med det kostnadsnivået og alt som har skjedd, så er jeg veldig på å holde det enkelt, og da det også lettere å få hjelp da. Det å ha gode avløsere som utenfor mye mikmakk har jeg finnet en lønn seg her i hvert fall da. Og så har vi lagt, som jeg sa her, at vi har lagt stakk nå for første gang i år. Så det jeg jo veldig nervøs for. Jeg hører jo sånne skrekke historier om at det går varmegang i hele stakken. Så jeg gruer meg jo veldig når du egentlig glad i rundballer. Men på grunn av kostnader igjen, da, så presser det seg frem at vi må tenke litt nytt. Da. Og i hvert fall er jeg glad at vi la den stakken i går. For når Puste liksom tar 600 mål på 15 timer. Nå gikk det veldig treigt i går og litt fuktigere enn vanlig. Og sånt, men det hadde jeg aldri klart med rundballer da.
Så... Er det innleid snitter, ja. Eller hvordan opplegg har du hatt på det?
Ja, jeg leide inn rundballekjøringen, og det eneste jeg gjorde før var å kippe bunter selv, og samme nå, så jeg leide inn alt sammen. Så jeg bærer dekksider, det er det. Det er mitt bidrag.
Men du synes du kommer rimeligere ut med å legge silo innleid enn å leie rundballepressing, sånn totalt sett?
Ja, i hvert fall sånn som det var i fjor, så var det helt forferdelig høy kostnad og med de regnestykkene og det tilbudet jeg har blitt lovet nå så skal i hvert fall det bli bedre da. Og jeg kjørte også med bakteriemiddel på første slotten og det også er jo billigere enn syre men jeg kjørte med Ensil 1 på andre slotten nå fordi det var blautere da. Så vi mener det at det skal komme bedre ut ja. Og når du uansett må leie inn alt, jeg har ikke råd til å ha alt dette utstyret når du bygde det fjøset til 10,5 millioner da, og med den renteoppgangen og alt som har vært de siste årene, så har liksom Ja, det har ikke vært så gromt å ha bygd fjøs. Du har ikke råd til noe mer.
Nei. Men du nevner jo det her med at du litt bekymret for kvalitet og varmegang og sånn på første slotten. Ja. Min erfaring at hvis det blir for tørt, så er jo da problemet kan oppstå da, med pakken. Ja. Men hvordan var det på første slotten?
Nei, de sa at de fikk pakka det greit, men han ble nok litt høyere enn jeg hadde ønsket, og da er det jo også litt utfordringen for pakka godt nok på slutten der. Så det er jo også at også du prøver bakteriemiddel og tørt gras. Liksom, det er veldig mange nye faktorer da, på en gang, så jeg er jo veldig nervøs da. Men det er veldig sånn, i området her så er det litt sånn, ikke de fleste, men mange av dem har bygd plansilo nå, og dette, jeg føler jo litt på plansilopresset, har jeg kalt det før da. For det er liksom, det går så mye verre, og du må få av gras, og jeg ser også det med været nå, liksom, så må vi jo omstille oss litt, og, så jeg er jo veldig fornøyd med jobben de har gjort og alt, så, det, så håper jeg også kvaliteten speiler seg i andre enden. Men naboen min er jo Åstil Ramby, som er professor i silo, så hun har jo alltid forklart meg at det er rumballer, og du må kjøre med syre, eller så kan du like godt kjøre med vann. Har jeg liksom blitt lært opp med da. Så jeg hører jo stemmen hennes i bakhuden når vi kjørte med bakteriemiddel da. At dette er, ja. Men jeg må jo bare satse på at det går bra. Det går jo bra for andre, ellers så forteller de ikke hele sannheten i hvert fall. Så vi får se.
Jeg får krysse fingrene for at det går godt. Ja. Og det gjør som regel det så lenge siloen er tett. Ja. Men har du gjort noen tanker når du er litt bekymret for det der, på spesielt første slotten, på overdekning oppå plastikken i forhold til fugler og den biten der? For det er jo borti at
ja.
Mulighet for at de hakker plastikken sånn.
Ja, jeg kjøpte det der fuglenettet fra felleskjøpet. Så vi har dekket den, og hele er dekket med dekksider oppå det igjen. Så jeg også fikk beskjed om det, at du må være forsiktig med fuglehakking. Så... For det var det han ene fortalte, han hadde fått sporer i hele stakket sin i fjor, men det var jo fordi han ikke hadde det fuglenettet oppå da. Så derfor håper vi det bidrar. At jeg har prøvd å gjort alt etter boka, så må vi bare håpe at det går. Det er billig forsikring, det tror jeg, å ha på det fuglenettet.
Og det blir vel en enda bedre logistikk for det inne i fjøset hvis du får snittet masse inn i fôrsentralen som du kjører ut med minilaster kontra ristopp rumballer. Tror du det kan ha noen fordeler også?
Ja, absolutt. Og så har jeg hatt noen par kuer som kaster veldig i fôr fordi det blir for dårlig snittet i pressa. Så jeg gleder meg veldig til å fôre med det og tror også det kan bli mye bedre, ja. Og jeg har jo den ene stakken, den ligger 5 meter fra fjøsdøra. Så det den der å slippe å hente bunter rundt på alle for mulige skifter er også veldig deilig å slippe.
Absolutt. Eneste jeg ser litt på, jeg kjører jo ut med minilaster selv og snitter jo opp med fullforvogn, og da får du jo samme snittinger som... med finsnitter, og det blir litt mye søl når den ikke har noen sånn spesiell, når det bare er vanlig klo, så blir det mye søl på botten, liksom. Så ja, jeg tror hvis man hadde en sånn, hatt en plate jeg sett for meg, som man kunne liksom tatt på noen ganger der, som du bare stikker tinnene inni, som man ligger på i forsentrene, liksom, og sånn at du kunne trykke den på slutt og skrape opp. Du har det,
ja. Ja, for jeg har det. Ja, jeg har det på avvanten, så du setter på kloa. Så jeg gjør en fôrbrette med den, for jeg har jo fôret med mask, som er avfallsprodukt fra ølproduksjon. Og det er jo den er jo nesten sånn grøtaktig. Så jeg har en sånn gummileppe på en sånn som jeg bare setter på kloa. Og det har jeg kjøpt originalt til Avant for mange år siden. Så den gjør jeg rent, for jeg har akryl på fôrbrettet, og da blir det så glatt og fint, da. Så det anbefaler jeg.
Men den masken, kan du ikke si litt igjen med hvordan du gjør det? Fordi jeg har vel ikke de fleste jeg har hørt om som bruker det. Jeg har vel kjørt opp i noen mikser, men hvordan gjør du det for å... fôr ut og opptak og sånn fôrverdi og sånt. Og hvorfor bruker du det, skal jeg si? Hvorfor? Det er jo sikkert fordi det er billig å rekne med, men kan ikke si litt grann rundt det for dem som ikke kan så mye om det?
Ja, det er ganske mange av oss mjølkeprodusenter i området her bruker mask, og det er jo fordi det ikke er så langt til Ringnes bryggeri. Så det er jo et avfallsprodukt som bønna bruker, da. Og det er en ferskvare som kommer en gang i uka, og er veldig. Hvis du ikke bruker dem fort nok, så kvaliteten går ned hver dag, da. Så det veldig en fintlig fôr, men det fungerer også veldig bra, og jeg fôrer det bare ut med Avanten. Har jeg sånn skuffe, eller som jeg kjøpte der, med bånd i bunn, som vi bare mater ut. Vet også en nabo borte her, han har det oppe i en fôrblander og blander alt sammen, så men vi gir det før siloen, da, og da spiser de hiver seg over det, veldig glad i det. Og det har jeg husker ikke hva verdiene er i dette, men det jeg sparer, grunnen til at jeg sa ja til det, jo fordi jeg sparer på fôret da. Og i hvert fall fikk jeg det akkurat før begynte med det i mai. Og var veldig glad med det da, når det såpass tørt. Og da, vi sparer jo over 1,5 rundball på fôringen hver dag. Og for meg så er det en del rundballer på lange løp da, som sparer. Så er det en del protein, jeg husker ikke, det skal jeg ikke si sånn forsikret hva, men det er hva fôrverdien er på det. Og det er en del fôrenheter, og jeg ser også det at oksa er jo er mye blankere og rundere dyr etter jeg startet med masken i hvert fall. For de er veldig glad i det, og det gir en veldig god metthetsfølelse. Så de spiser ikke så mye silo som før da. Så du kan også spare litt på kraftfôret. Så det er egentlig derfor. Og så jeg vokste opp, vi hadde det også da jeg var liten. Så det egentlig litt sånn, jeg var glad når jeg fikk tilbudet igjen da. Selv om det en kostnad, så sparer du på en måte de andre kostnader, så det liksom ikke noe, ja, jeg tror det går litt opp i opp da.
Du nevner okser, kjører du framfôring, eller selger du oksekalvene, eller hvordan vurderinger har du skjønt det?
Nei, jeg fôrer opp alt, og så har jeg også kjøpt inn en del oksekalver før, men det har jeg egentlig sluttet med etter jeg trappet veldig ned med dyr i 2018, og så har jeg egentlig blitt liggende på det antallet etter det. Det ligger på 150 dyr i alt nå. Og har meldt på okser litt lette innimellom, på grunn av at det såpass tøft økonomisk. Så for å få likviditeten til å gå bedre rundt. Da. Og da, men okser i mitt område jo ikke noe lukrativt. Det har vi jo alltid blitt fortalt at jeg bor på feil side av den grensa. Man får 4 kroner i kiloen mer, bare 20 minutter unna her. Men jeg liksom vokst opp med, vi har alltid fort opp oksene, og jeg synes, og når jeg bygde fjøs, så var jeg veldig opptatt av at jeg skulle ha med en ungdyrstia, for jeg synes det kommer oksekalver, og da synes jeg det greit å bare dra med seg dem da. Det ikke noe ekstra jobb med det, og det ja, lettvint egentlig da. Og så for meg, skjønner du, når du allikevel fôrer såpass mye kuer hver dag, så om du fôrer litt mer på oksesiden da, så du har, og jeg har nok areal til det, så synes jeg det har vært greit å dra med seg da.
Leier du noe jord, eller eier du det meste selv, eller hvordan er det?
Ja, jeg eier 450 selv, og så leier jeg 200. Så i området her er det jo ganske kamp om jorda, så du skal være ganske heldig hvis du klarer å få leie noe jord, da er det nok mer for at de vil at du skal leie den jorda. Ellers så er det noen karer rundt her som byr godt over resten. Da. Så jeg har vært veldig heldig, så jeg betaler 350 kroner målet. Og det nok noe av det lavere rundt her. Og jeg ikke interessert i å betale mer heller. For stiv leire, eller mellom leire og jeg skal jo, han ville at jeg skulle leie den jorda, fordi jeg liksom den eneste mjølkebonden akkurat her da. Og jeg sa en gang at jeg hadde akkurat for lite, og vi klarte ikke å bygge opp det fôrlagret. For jeg ønsker jo egentlig å ha litt mer køn da, for å få bedre rullering på gjenlegget. Ja.
Ja, for du mener at i ditt område så er den beste strategien for gjenlegg er å så gjenlegg i kornåret og ta en kornavling.
Det det som er tradisjonelt her, ja. Og da får du veldig fine gjenlegg, eller de som gjør det rundt her har veldig fine gjenlegg. Og så har jo vi har jo sånt grøntfôr og slått det, og så har det kommet gjenlegg, og det funker jo bra det også. Det liksom bare ja, jeg har også vokst opp med kønn, da, så jeg ønsker egentlig å kunne hatt, hadde vært moro og levert litt av det også.
Ja. Men per nå så er det, du har grass på alt og kjører vanlig.
Ja,
vanlig gjenlegg hovedsakelig.
Ja, så jeg har det på alt sammen. Jeg har ikke tørt å lagt om noe. Jeg jo for så vidt glad for det plutselig. Ja. Det liksom 5 år siden sist tørke, og så kommer den våren igjen nå. Da. Og da det jo greit å ha bygd seg opp et lite fôrlager.
Mm. Kjører dere konsekvent 3 slåtter, eller hender det 2 slåtter, og dere vurderer sesongen, eller hvordan gjør dere det?
Nei, alle kjører 3 slåtter her. Det nok ganske standard. Jeg kjørte første år, kjørte jeg 4 på en del. Men der hadde jeg noe timotei-blanding inne, og det ikke noe gunstig på den. Men de siste årene nå, så jo høsten blitt mye lenger, da. Så det en del som har som kjører 4 slåtter faktisk her, men 3 er standarden, og 2 bare de som selger hestefor. De kjører 2.
Mm. Du nevner timotei. Er det vanlig timotei-blanding du bruker fortsatt, eller har du noen andre blandinger?
Ja, jeg har kjørt de der beite surfor pluss, eller normal, og de felleskjøper sine. Fordi søsteren min jobber og felleskjøper og jeg selger der, så det er egentlig det har liksom vært derfor. Men jeg med den mentorordningen til NLR i år. Og der, så nå har jeg kjøpt noen sånne blandinger, så jeg skal prøve å ha i noe mer sånn sikkeri og liksom med pålerot, da. For å, jeg har en liten drøm om å prøve å fornye engene uten å pløye. Så da skal vi prøve å ha litt mer vekster med pålerot, da, for å få litt mer liv i jorda. Da. Litt sånn som disse køntprodusentene med dekkvekst og sånn. Da. Litt samme tankegangen.
Mm. Men er det for å spare kostnader og arbeid du ser for det? Og kutte ut litt pløying fremover, eller for nå gjør du vanlig tradisjonell pløying?
Nå er jo vi, det er jo er det 40-60-regelen i området her nå, så den pløyinga, den blir jo veldig faset ut i området her da, på grunn av vi skal jo redde Oslofjorden alle mann her. Så det er jo derfor, så er det litt sånn, og den bekken som renner ned for meg her, er det mest forurenset bekken nesten i hele Akershus, hvis jeg sa her, ja. For det er veldig mange som pløyer akkurat i mitt område. Så er det litt fordi jeg synes det er dritkjedelig å pløye, og har egentlig lyst til å bare prøve å finne en annen måte. Og han, mentoren min, han har gjort dette noen år nå, og har veldig fine kløverenger med mye marke, da. Og ser en helt annen forskjell på jorda si. Bare med faste kjøremønster, og jeg ser jo det når du legger stakk da, med det utstyret som var her i går, så er jo de hengere av den snitteren, alt det er jo så svært. Kontra det vi dreier med før, så jeg tror liksom jeg må omstille litt da.
Mm. Ja, ser du for deg på sikt at det sånn leier inn snitting og kanskje leier inn gjødselspredning med brede bommer, at det går an å ha faste kjøresporer i fremtiden?
Ja, jeg har leid inn møkkakjøringen fra dag 1. Det er den samme mann som har gjort alt det her, så han kjører ganske likt, og jeg håper også nå at det er fetteren min som har denne snitteren, og det også ser jeg for meg at hvis kvaliteten av dette kommer til å gå bra, at det fortsetter også fremover. Og så har vi kjøpt egen slåmaskin og sånn, og da er det ja, jeg tror at da kanskje vi klarer oss å etablere litt bedre system på ting da, og ha mer kontroll på det. Mm. Enn når det er rundballekjøring og du har cowboyer til å hjelpe deg å hente bunter som kjører tvers over her, eller finner på en måte den raskeste veien da.
Mm.
Så håper jeg dette kanskje kan begynne å sette seg litt mer, da, for det ser jeg andre bønder også begynner å bli opptatt av. Og rundt her så er det en del proffe grasprodusenter. Vi ligger jo på en måte over normen på avlingen, og vi er jo veldig opptatt av at det skal være gode grasavlinger. Så da tror jeg vi også må henge med der da.
Føler du liksom at driften begynner å komme og dit? Det er jo litt sånn når man bygger, og du har jo startet fra scratch, så man har besetning og skal bygge opp fôrlager, og det er jo masse ting å ta stilling til, og praktiske ting, og føler du liksom at nå begynner det å komme litt sånn tidspunkt, at da kan man liksom begynne å tenke litt videre, på en måte hermeteng perfeksjonere seg litt, og få enda mer litt kontroll, liksom, at du har kommet dit?
Ja, jeg har jo veldig sånn, jeg har nok ganske bevisste mål hvor jeg vil på driften min, men det er som jeg sa her bare, der hadde du lagt den planen om at jeg skulle fornye 100 mål Nå efter førsteslåtten, og så kommer den tørkeperioden som var nå forsommeren. Og da får du ikke fullført den planen da. Så det er nok det jeg begynner å bli litt sånn irritert på, at det samme hvor flink jeg prøver å være, så er det liksom noen yttre faktorer som hele tiden skal stoppe det da. Om det er politikk, eller vær, eller økonomi, eller pandemi, eller hva, ja, krig i Ukraina, eller hva søren, så er det liksom alltid noe som lugger da. Og det er jeg litt kjær, for liksom, neste år har jeg vært bonde i 10 år, og det er sånn, jeg føler jo fortsatt at jeg er liksom litt i startgropa på noe da. Og når du har kjøpt inn alle dyra dine også, så ta litt tid å bygge en besetning, for det er jo ingen som selger de beste dyra sine. Så det tar liksom litt tid å komme opp på den nivå man ønsker. Da. Men jeg har veldig gode resultater, og jeg henger jo veldig godt med, jeg er jo et veldig etablert miljø. Disse andre mjølkebønner rundt her er veldig gode mjølkebønner, og vi har de årlige samlingene med Tine, som vi er 8 mjølkebønner som vi sammenligner resultater, og da er det jo veldig moro å se at jeg er på samme nivå som dem da. Men allikevel så har du liksom litt sånne ønsker om at du skal komme litt videre, og så ja, jeg har jo fått 3 unger på 3,5 år også, og jeg føler liksom at det er først nå jeg har fått siste i barnehagen, at nå kan jeg ikke skylle på det heller, så nå må jeg liksom da er det bare meg selv det står på, hvis ikke skulle jeg ønske politikken var litt annerledes selvfølgelig, men da og økonomien bedre, for da hadde jeg har egentlig veldig mye planer, men det stopper seg også økonomisk, ikke sant? Så da er det litt kjedelig.
Ja, er det investeringsplaner, eller er det planer for drift, eller liksom, hva er det som er, nå har du noen drømmer, skulle jeg til å si, eller store mål som du kunne tenkt deg å ha fått gjort?
Ja, jeg har jo alltid noen drømmer. Ja, altså nå ønsker jeg jo plansilo egentlig, sånn sett. Og så ønsker jeg jo egentlig å selge mjølk rett fra døra. For vi ligger veldig sentralt til den garn her, og vi har veldig mye besøk på garn. Og jeg har veldig mye folk innom som spør om å kjøpe mjølk, så jeg har liksom veldig trua på, og så er jeg forbanna når Tine ikke vil betale for mjølka, så kan jeg jo heller prøve å selge den selv da, når man bor sånn til. Men igjen da, liksom når bare en liten renteøkning da, og det er store, når du har såpass mye gjeld, så er liksom bare den renteøkningen uten at jeg egentlig har løftet en finger som stopper mye da. Så også da er jo veldig, vi er veldig har det inn på tunet, så jeg ønsker egentlig å pusse opp, vi har et sånt gammelt sommerfjøs for eksempel, og kunne hatt kanskje det og laget et lokale og mer sånn utleievirksomhet der da, og jeg ønsker meg jo et skjul som alle andre å ha maskinen inni. Vi har en låve fra 1919, og det er jo bare sånn på 1,3 mål, og den er liksom, det er jo ikke ett sted du kan sette en traktor inni der, så det er jo totalt det er en flott låve, men den er ikke, det er en høytørke, og det er et verste og gamle fjøs og en stall, men du må ha en gammel 2040 som du kan komme opp låverua med, liksom. Og det er ikke, ja, jeg ønsker meg egentlig en litt maskinhall, og jeg ønsker meg mye, men det er
ja. Det høres vel kjent ut for mange bønder, det er mye,
ja, jeg tror
det er mye
det,
du har lyst på.
Ja.
Men hvis du ser for det, sa du ga mjølk, er det en sånn type mjølkeautomat, noen i Stjørdal i Trøndelag som har en sånn, jeg har ikke hørt så mye erfaringer hvordan det går, men det virker jo som et genialt konsept da.
Ja, jeg har vært hos dem og sett, og ja, det er noe sånn jeg ser på meg, for at jeg har veldig mange innom her som gjerne vil særlig av våre nye landsmenn, de lager yoghurt og ost selv. Nordmenn er late, så det gjør ikke dumt, men og der jeg liksom ser for meg at de bodde jo 3 kvarter utenfor sentrum, så de hadde nok ikke så mye folk på garn, og vi har jo folk på garn her hver dag i form av, jeg tar imot barnehager og vi har jo brukere her hver dag, så jeg ser liksom for meg, jeg kommer jo inn her og folk spør om å kjøpe liksom 30 liter og da at jeg kan selge det til den prisen jeg ønsker og de betaler for rett i lomma på meg, i stedet for at jeg bare kjøpte sjokomel på butikken her, og igjen har den stiget i såpass mye pris, og uten at vi på en måte ser noe til det, og det begynner jeg å bli, ja, rimelig forbannet på. Ja.
Men vi I jordbrukspodden redaktion, vi applauderer jo alt som kreativt og litt nytenkende, men samtidig det ikke en litt sånn tankevekker for den her landbruksmodellen vår også, hvis mjølkeprodusenter som bor nært byen begynner å bli såpass misfornøyd med prisen de får, at de tenker egne baner, sånn teoretisk sett så kunne jo bønder I Akershus, Vestfold gått sammen og startet sitt eget meieri og levert mjølka kanskje mye rimeligere enn vi får til gjennom Tine som må hente helt fra Tana I nord. Vi har jo påstått I jordbrukspodden her mange ganger at det er veldig viktig at det en viss pris på produktet, sånn at de bøndene I deres områder faktisk har en stor andel av inntekten sin fra pris, da. Ellers så blir det en feil modell. Har du noen tanker rundt ser du det litt som oss, eller hvordan tenker du rundt
det? Jeg ser det helt som dere, og det har jeg snakket om flere ganger. Det eneste virkemidlet som funker her hos meg, det pris. Og I vårt område så vi ikke noe tilskuddszone I det hele tatt, og jeg ble jo fortalt at vi skal jo leve ut av markedet, men sånn som det har blitt de siste årene nå, så jo ikke pris mulig å ta ut, og gul boks full, og vi skal liksom få mer over tilskudd da. Og jeg fikk rekordmye tilskudd nå sist, og det sånn, det hjelper ikke på likviditeten min, jeg må kjøpe kraftfôr hver måned, og den har gått opp snart 35%, det det ingen som snakker om. Og mjølkeprisen står fortsatt under 5 kroner. Og så ser du liksom at... det kvarter til meg fra Kallbakken til Tine sitt lager. Vi var jo på det produsentmøtet her, og da hadde vi ei fra Tine-styret, og hun sa jo det at hun var bekymret for distriktene, at hun kom til å legge ned, og alt kom til å havne nedover I vårt område. Og så sint forsamling til jeg aldri har vært på noen gang, for noen som sa mjølkebønna der inne, ja, det var så ampert. Altså noen sa, tror du vi gidder å arbeide for for knappenåler, for det ikke her det er fortjeneste for mjølka. Alle andre har noe bedre betalt for mjølka enn oss, og vi skal leve av marked, og det ikke noe marked å leve av. Så pris det eneste som funker for oss, og sånn som det nå, så jo ikke det. Vi blir jo fortalt at det bare skal være tilskudd, og jeg vil ikke ha. Jeg vil få betalt for det jeg leverer. Og jeg også jo, jeg jo en volumprodusent, og vil være av det. Jeg har ikke trengt egentlig å lage noen oster eller sånn, og stå her og ha 10 mål med potitter, og så 20 høner og selge, sant? Det gidder ikke jeg. Og da, men liksom det presser seg liksom litt mer frem at vi må tenke annerledes, og det irriterer meg jo veldig da. Selv om jeg vil jo egentlig ikke selge mjølk fra garn, men jeg har bygd det fjøset, og jeg har lyst til å ha mjølkeprodusent, men det jo litt sånn, hva... Jeg kommer heller ikke ut av det. Da kan jeg kanskje banke ned spaltegulvet og leie ut til campingvogner. For det jo en av privilegiene for å bo I det området her, at det sentralt. Men det har jo aldri vært mer liv på en garn her, og vi har liksom klart å lage så mye arbeidsplasser, så jeg vil jo på en måte også være en mjølkeprodusent. Så det litt sånn, ja.
Nei, men da vi veldig enige om det, at man må ha betalt for den varen produserer. Det handler jo litt om yrkesstolthet og en verdi på et produkt også.
Absolutt, absolutt. Og den retningen, så jeg føler meg jo ganske forbannet. For alle sa til meg at mjølk sikkert, og når jeg bygde den gangen, så hvertfall mjølk I området her, det veldig sikkert. Og jeg har fôrgrunnlag og gjødselgrunnlag til å bygge den størrelsen, og... Men liksom den utviklingen som har vært siden jeg bygde, jeg fikk jo mer betalt for mjølka I 2015 enn jeg gjør nå. Det liksom, hvem andre det som driver sånn? Og det liksom enkle grep som kan gjøres som ikke blir gjort da. Og det blir jeg, ja. Man veldig frustrert da. Og så glemmer du det litt når du driver deg inne, for du trives, og så kommer du ut igjen, og så blir du minnt på at du må ringe felleskjøp og nesten grine for å få et kraftforlass, fordi du ikke har betalt for I regning. Og da det liksom, ja, litt frustrerende.
Altså du har vært litt I den situasjonen at her det noen regninger og kontoen for liten, rett og slett.
Ja, jeg har jo vært det nesten siden pandemien, for vi måtte jo kjøpe fôr på over 1 million den gangen. Og da når du må bygge opp en besetning, og på en måte du har aldri klart å komme dit du ønsker, og så har du liksom hatt alle disse utfordringene på veien, så... Når andre snakker til meg om at det nå kommer det til å bli tøft, det sånn, ja, men jeg har jo hatt det sånn I 1,5 år snart. Jeg skjønner ikke helt, når det ting skal bli bedre, lurer jeg på da. For det jo litt begrenset hvor lenge vi klarer å holde. Jeg føler jeg har et sugerør med huet under vann og suger opp.
Ja, det ikke noe kjekt å være den situasjonen. Jeg har prøvd det litt selv, så det kjenner jeg til. Men,
ja.
Men en ting som jeg ofte, eller ofte iblant får høre, da, ja, men det jo mange bønder som har det bra og tjener veldig godt. Og så spør jeg litt sånn tilbake, ja, hva vil det si å tjene godt? Og så ja. Har ikke de også hatt de her årene der du starter opp, du bygger ut, du investerer, jobber mye. Sånn at ja. Det er jo naturlig at bønder som kanskje er litt eldre og er langt tilbake i investeringsfasen tjener litt penger, men det må de vel gjøre hvis det skal være mulig å starte opp, for det er jo som regel noen tøffe år i starten, og dem skal han jo på en måte tjene inn senere forhåpentligvis da. Hva tenker du om det? At faktisk noen må tjene greit på å drive matproduksjon også, for at det skal være mulig å starte opp da, for en ung bonde?
Ja, det, jeg hadde besøket en i går som kjøpte seg en gard på det åpne marked, og han... Får ikke tilskudd det første året da. Og som han sa, jeg hadde ikke klart meg. Hadde ikke klart meg hvis ikke det hadde vært for faren min. Og det er jo ganske sjukt hvem andre er som driver sånn som vi driver i landbruket da. Og det er samme som på det Tine-møtet også. Der sa hun til oss at vi måtte vise solidaritet for resten av befolkningen. For da er det så mange under fattigdomsgrensa. Og så sitter på en måte halve salen der som mjølkeprodusenter og er med de tallene som har kommet fram nå. Som vi sa, det er jo oss, og så skal vi vise solidaritet for resten, og så er det vi som jobber 24-7. Det blir veldig, ja, og samme med jordbruksoppgjøret, samme når i 2018, at vi skal hele tiden være så snille og vise respekt for resten av befolkningen, og ikke ta forhandlinger og sånn, og da, vi havner så på uttur, og liksom vi som skal... Det er ingen andre som sier innskyld til oss og har takknemlig for at vi viste og var så snille. Det der er så... Vi må begynne å kreve det vi trenger, for jeg er så... Jeg blir litt sånn... Jeg føler litt som at jeg jobber døgnet rundt det, og hvem andre er som føder samme dag og kommer hjem, og så samme dagen. Det er jo ingen som holder på sammen lenger. Det er jo som vi er på 60-tallet, ikke sant? Det... Ja. Man blir... Jeg er veldig frustrert over... Det å være matprodusent om dem, det merker jeg.
Hva tenker du om, det er jo mange som sier at vi må ikke snakke så mye sånn som du snakker nå, fordi at vi må være positive og ha rekruttering og fremsnakking er det viktigste. Men jeg har jo sett litt grann på de her undersøkelsene da, for der man spør gårdbrukere hvorfor er de sluttet. Og det er jo nesten ingen som sier at de ikke trives med yrket, at de ikke liker å produsere mat, og ikke synes det er interessant å dyrke jord og drive med dyr. Sånn at jeg forstår liksom ikke helt, det må vel gå an å si at her er økonomien for dårlig, men det å drive med landbruk er et veldig interessant yrke, det må vel gå an å si begge deler.
Ja, det har vi pratet om mye her hjemme også, og som jeg sier, det er jo, jeg sier jo det hele tiden, at jeg stortrives som mjølkebonde, og jeg er kjempestolt av det jeg bygde opp på den garden her, men det må være lov å si at det nå er de økonomiske vilkårene så dårlige. For hvis ikke sier det selv, og så sier hele tiden at alt er bra, hvorfor skal noen gidde å hjelpe oss da? Og det er, og jeg også sier jo det til yngre, det er jo det som er veldig sånn, det er liksom gjeldsgraden som bestemmer om du skal være en god eller dårlig bonde da. Hvis du er enebarn og fått en gard da, så har du et helt annet utgangspunkt enn en som må kjøpe en gard eller bygge et fjøs eller komme i gang. Så det er veldig, jeg vil ikke kalle det svartmaling, men det må jo være lov å stikke fingeren i jorda og si at hallo, jeg unner alle å drive med det her, men vær klar over at det er ikke så veldig grunt om det. For det i stedet for at man skal finne ut det selv, og lure, ja, det er rett og slett å lure dem litt inn da, hvis du ikke nevner det økonomiske i det hele tatt. Og så vet jeg også at det er store forskjeller nå, det er en del som har båsfjøs som sikkert kommer til å fortsette å tjene penger der, ikke har gjeld, og kommer til å fortsette nå, og legge ned før løsningskravet. Og liksom vi som på en måte har bygd og er på en måte klar for fremtiden, det er vi som kanskje stuper først da. Og da når du ser hvor høy den gjennomsnittsalderen er i landbruket, så er det vel kanskje det er de som kaller at det er vi som svartmaler, og når du ser hvor mange heltidsbønder der, så er ikke det veldig mange heller, og det er jo en grunn til det også, vil jeg tro da. Hvorfor er ikke flere heltidsbønder? Det hadde jo vært nok bønder hvis det hadde vært god nok økonomi, Og så snakker man om psykisk helse. Alt henger sammen. Hvis du bare har god nok økonomi, så løser du så mye av disse problemene. Og det, ja, i stedet for å liksom, jeg synes også det frustrerende at vi skal få på en måte etter, ja, altså få strøm og alt, da, i stedet for på en måte å bare ordne systemet en gang, i stedet for at vi hele tiden skal få kompensert. Det, og sånn likviditetsmessig i en mjølkeproduksjon, så du avhengig av store summer hver måned. Og nå henger du hele tiden på etteren, for du må hele tiden legge ut, da. Så det synes jeg, det veldig frustrerende, for at du, ja, kompensjon kommer til høsten, og så skal du legge ut et halvt år i forveien, eller sånn, da. Og det, ja, så jeg vil ikke kalle det svartmaling og fortelle hvordan det da får du, ja.
Min påstand jo det at kvinnelige bønder litt flinkere til å tenke på det her med litt fritid og behovet for å koble litt av og sånn, og jeg påstår jo at vi har en litt feil mentalitet i landbruket, for nesten sånn at desto mer du jobber, desto sværere og flinkere er du. Men er du enig i at ditt påstand at kanskje damer kan være litt flinkere til å heller jobbe litt smart? Du nevner jo det at keep it simple, liksom. Har du noen tanker om at det litt viktig å gjøre litt andre ting enn å bare være bonde?
Ja, jeg har vært veldig klar på det. Jeg tok over en garden. Jeg ble bonde da jeg var 24 år. Og jeg hadde ikke noe kjæreste, ingenting da. Og jeg var veldig på at ja, jeg skal være bonde, men jeg er ikke ferdig med å spille fotball. Jeg er ikke ferdig med å være i bygdomslaget. Jeg var fylkesleder i bygdomslaget i Akershus da jeg tok over garden. Og jeg skulle være med på fest, og jeg var veldig sånn der at jeg skal ha et liv ved siden av. Og det har jeg vært veldig opptatt av hele veien. Og det var derfor jeg også skulle ha en mjølkerobot, fordi jeg skal følge opp unga mine om eftan. For jeg har vokst opp med det selv at nei, klokka fem så var vi aldri borte, for da var det mjølking. Og det der at jeg eier kuene, det er ikke kua som eier meg. Og så er det, jeg har sett på disse, jeg har vært i bygdomslaget alltid, og det, du har jo disse karer som er veldig karer, som du er en idiot hvis du ikke jobber 13 timer i døgn og ikke sover og holder på sånn, og det er bare sånn der, ja, hvem er det er kult for, liksom, når du stuper til slutt. Så jeg har nok alltid vært av den oppfattelse at jeg er ikke redd for, jeg har skaffet meg avløser fra dag 1, så jeg har fri 2 helger i måneden, og så er det, og han jeg har ansatt også har jeg jo gjennom NAV, som jeg har varig tilrettelegging på, så jeg får dekt 70% av lønnstilskuddet hans da, så liksom prøve å skaffe meg litt sånne avtaler som hjelper at jeg får litt fri da, det tror jeg også gjør at jeg klarer å holde ut mye lenger, og det er ikke noe mål om å holde, men jeg har jo tenkt å være bonde, og jeg har jo tenkt at huet mitt skal fungere og kroppen min, og det er derfor jeg fortsatt spiller fotball i en alder av 33 år, og jeg, samme hvor travelt det er, så reiser jeg for så vidt på fotballtrening 7:30 2 ganger i uka fortsatt, og det er nok veldig med på den psykiske delen, at jeg bare får koblet av og hørt på de lærere eller sykepleiere på laget hvor jævlig dum har hatt en dag, så synes jeg, ja, da går det greit allikevel. Så det å komme seg litt av garn og prate med andre typer mennesker, setter jeg, for jeg veldig pris på. Og det er derfor jeg også synes det er ordentlig å være tillitsvalgt i bondelaget, for eksempel, at du kommer deg litt bort og får være med på litt annet, for at det er travelt støtt, og du kan hele tiden si nei til alt, men da sitter du der uten noen nettverk til slutt, da, og uten noen rundt deg, og unga dine er plutselig 15 år uten at du har på en måte fått det med deg. Så jeg er nok prøver å være veldig bevisst på det, ja. Jeg gjør det.
Hva jeg skulle si, ja, nå mistet jeg litt tråden her, for jeg drev å koble på noe her. På,
ja, kvinnelige bønder var mer smartere, sa du.
Ja, nei, det beviste du. Det er egentlig akkurat da. Og jeg beviste at jeg klarte to ting på en gang. Det, så ja. Da fikk vi satt den på plass. Jo, jeg var litt tilbake til... du nevner jo det at det er så... Det burde jo egentlig være litt enkelt det her. Men mange sier jo hele tiden at det er så komplisert hvis du skal løfte økonomien til bønder, og da må vi tenke på så mange ting. Men er det ikke egentlig sånn at hvis du er bonde i Akershus og driver med mjølk og kjøtt, så leverer du produkter, og så får du et tilskudd, og så har du noen utgifter. Og så må egentlig det bare stå i stil med de utgifter han har. Det egentlig så vanskelig? Altså, tror du alt hadde kollapset hvis du hadde fått 1,50 eller 2 kroner mer for liter mjølk? Tror du hele landbruket bare har kollapset og alt har gått i stå og ikke har selt noen mjølk?
Nei, det spørsmålet har jeg hørt dere har stilt til flere også, og det sånn, nei, for det jo ingen, det sa jo jeg, det har jeg sagt fra dag 1 når jeg bygde fjøs her, jeg kunne fint hatt 24 kuer. Jeg har ikke noe behov for å ha 50 mjølkekuer. Det akkurat som om du skal ha 5 eller 6 bikkjer opp og si i stedet for 1, så det jo lettere å ha 1 enn 5 og 6. Og det jo samme med mjølka, det lettere. Jeg hadde nok ikke trengt å jobbe så mye. Nå jo effektiviseringen selvfølgelig med robot og alt sånt, det ikke det. Men jeg har ikke noe behov for å være så stor, og jeg mener jo også det at Innovasjon Norge jo med å presse opp de størrelsene på fjøset når du bygger. For at de liksom sier for at en driftsplan skal komme sammen og alle liksom tukler med de tallene for at det skal se bra ut, og da liksom volum å øke den eneste løsningen så at ting kommer til å kollapse for at vi skal få bedre betalt det jo ikke sånn, nei vi, og det liksom pris mjølkepris det eneste som kan på en måte endre mitt eller få en bedre hverdag her da og så jeg så lei det samme i landbruket, hvis du foreslår noe så bare man, nei det går ikke nei det går ikke, alt det liksom, ingenting går da og i stedet for sånn som, ja gult voks full, nei det får vi ikke gjort noe med nei, hvorfor går det ikke an da å reise til Genève og begynne å snakke om dette her og endre politikken, for det går an å endre politikk men det liksom, nei det ikke dumt og interesse av, nei men vi interesse av det, og da må jo vi jobbe for vårt utgangspunkt i stedet for å ta hensyn til alle andre hele tiden. Så den der at det, å bli fortalt at alt ikke går, er som å ta over garn etter far din som har, skal fortelle alt han har prøvd i 40 år, at det ikke går. Det ikke, det liksom sann landbrukspolitikken jeg føler.
En annen ting som provoserer meg litt, da, det jo nå så en del skriverier og noen prosjekter, det innlandsfjøs og byggomfjøs og sånne ord i hele tiden egentlig. Og da handler det jo om, gjør de flere byggetrinn, bygg billig, bygg melkestall, gjør det klart for robot om 3 år, ikke bygg fôrsentral, for det for dyrt, stå ute i 20 minus og skjære opp frosne rumbeller. Hva tenker du om det der spares etter fantholdninga for å klare å få bygd, og så skal du bygge en 2-3 ganger til for å bli ferdig, i forhold til det du nevner med at det skal være litt rasjonelt, ting skal fungere for både dyr og røkter?
Nei, det jo helt, ja, jeg synes det den tankegangen jo ikke god. Og jeg husker veldig godt det, vi hadde en diskusjon i fjøset her, om jeg skulle sette deg en kraftfôrsilo nummer 2. Og da husker jeg så godt han selgeren sa til meg, sett inn den nå, Marte, for du kommer til å komme på det antallet dyr som du ønsker etter hvert, og da det dyrere for deg å gjøre det da. Og det samme, jeg tror ikke det har endret seg da, om jeg skulle ha ventet med å bygge ut ungdyrstia, eller om jeg fortsatt skulle ha brukt gamle fjøset og bare hatt alle dyra der, da. Og så kanskje kunne jeg håpet på å ha et komplett fjøs etter hvert. Og det skal liksom arbeide deg hjelp på vei til å håpe at det blir bedre. Da. For det jo det du gjør. Jeg har sett selv når jeg har dyr i 2 fjøs, det jo veldig deprimerende å gå i fjøs nummer 2 når det ferdighet, og så fortsette videre. Så det der å spare seg til fant, jeg ser også det nå. Nå jo fjøset mitt 8 år snart, og det liksom begynner å vedlikeholde ting, da. Og så har du nesten ikke penger til å få vedlikeholdt det du har bygd en gang, fordi det såpass presset, da. Så vi trenger å løfte økonomien også. Vi gjør det.
Men har du dyr i 2 fjøs nå, altså, så du bruker et gammelt båtfjøs, eller?
Jeg har litt okser i gamle fjøs også, da. men det jeg sa vel egentlig det da jeg bygde, at det, jeg skulle ikke ha dyr der, men det ble det fort. Men nå har jeg bare 9 okser der, og de går nå, eller det blir vel forskyvig på da, sikkert. Men da har jeg egentlig ikke tenkt å fylle opp der igjen, og det første gang på alle de årene her da. For jeg ligger på såpass lite dyr enn det jeg har gjort før. Og så det er deprimerende å stelle 2 fjøs, altså, for du føler liksom at du aldri blir ferdig da. Sånn evig runddans.
Men vi har jo også påstått litt her i jordbrukspodden at har liksom hentet ut deres siste en sånn robot. Du kan jo klare 700 tonn, og teoretisk økonomisk så vil jo det være optimalt, men vi mener jo det at när det liksom ligger och pusher sånt så må allt gå på skinner och märker du att du har lite mindre dyr att det är faktiskt lättare att faktiskt följa upp och komma lite på tur då på något sätt och det är lite
ja jag såg det jag såg det fort jag köpte in väldigt mycket dyr och tänkte liksom volym här må vi ha hade 60 som mjölkade på meste men då ser du liksom att de står i kö för att äta de står i kö för att mjölka sig och står i kö för att komma ut och det och då med en gång jag gick ner till liksom under 50 mjölkekur så är det mycket roligare I fjöset de står inte I kö för att göra allt och de också mjölker bättre och får bättre tid och så är det lite med det att det inte är så sårbart hvis du stoppar då att du ska på något sätt driva sig på limiten och pressa det pusha det sista hela tiden så husker jag väldigt gott att jag läste om en dam I Vestfold som drev ett mjölkebruk eller hon var väl på sån föredrag på kvinnor I lantbruket och sånt och hon hade haft sån full genomgång för hon hade liksom tänkt att hon skulle fodra upp väldigt mycket oxar och ha mest möjlig mjölk men så visste sig att hon gick ju ner på mjölka och kutta ner på några oxar och tjänte mer pengar så det är inte alltid det är volym som är lösningen alltså.
Men sån I fjöset, hva du vektlegg der? Det liksom låg kraft for prosent, eller hög ytelse, eller helse, eller det alle parametre, skulle jeg si, alt jo viktig, men det viktigste ting, at kyren fungerer, og at helse grei, eller topp ytelse, eller hva som liksom som det viktigste for deg?
Nei, jeg har ikke hatt så veldig sånn fokus på topp ytelse, fordi jeg har kjøpt så mye rart, så jeg har egentlig hatt veldig fokus på å få friske dyr att eller fokus på klauvskjæring och man fick ju med sån digital dermatit in och liksom klart att bli kvitt det och jag har slitit lite med kalvehälsa som jag också på något sätt skriver mycket om på Instagramen min och gjort någon grepp där så jag liksom jag är nog vill egentligen önska på ligga på något på 24% på kraftfoder men nu är jag väl uppe på 28 eller något för det har liksom blivit högre med åren då lite på grund av fodersituation men jag har nog haft väldigt fokus på att ha friska dyr och inte för exempel jag har ju det är sista åren så har jag bara haft ett tillfälle av att haft djurbetändelse att jag på något sätt brukar roboten aktivt där och heller gör en Q3-spänt så jag släpper att bruka antibiotika för exempel och så är jag väldigt förnöjd jag ligger nu på 9000 cirka EKM Och syns det är egentligen helt grejt. Jag har inte någon önskan om att komma högre och jag vill heller att dyra ska på något sätt inte pushas så hårt då. Och heller pröva också bygga upp en lite god avelsbesättning själv och vara flinkare till gentest och har börjat att ta in kanske något angus kött för exempel så jag får fram oxarna och ja, så det där och så har jag också haft lite för lite tid då när du liksom när man får på en måte unger och det är jag som är bonden min man reiser på jobb varje dag och när du har på en måte hjälp genom en från NAV så har jag inte som är på en måte vant med kuer för han har lärt det jag har lärt den här så är ju det också utmaningen på en måte att få kalv I kua då du måste vara I fjöset för att se brunst så om du har hjälpmedel till det så jag känner liksom att det kanske är nå jag på ett helt annat sted än för 5 år sedan och är kanske klar för att pröva att göra ännu bättre här nu då.
Mm. Du nämnde ju det här med att du har en fast ansatt men jag var inne om det här för jordbrukspodden och jag personligen har ju upplevt det väldigt vanskligt där med arbetskraft för det första att finna någon och så är det ju få det till att fungera. Och sen följer det I området ditt är det enkelt att rekrytera goda avlösare och få dem till att stå I jobben över längre tid eller är det en utmaning där då?
Det är vi är nog ganska heldiga I området här för igen vi bor väldigt centralt och så har vi lantbruksskolan lika borta för här. Så jag har varit väldigt fått väldigt mycket De som har hjälpt mig har varit unga folk och de är lättare att forma och väldigt läringsvilliga. Så de två som jag har två forskjellige som tar en halv varje månad och det är bägge två är jenter under 23 år. Så jag tror liksom Men jeg vet at avløsekontoret sliter litt hvis du skal finne deg en sånn fulltidsansatt, så ikke det lett, og det dårlig betalt arbeid, og ja, litt ugunstig arbeidstid kanskje og sånne ting. Og det, men jeg har ikke hatt noe problem med det, og det kanskje litt fordi jeg også, jeg har jo tatt inn jenter som aldri har vært i et fjøs før som vil prøve, og så har du på en måte klart å lage bra system i fjøset som også er lett for dem å gjøre da. For det har vært veldig viktig for meg at det skal, du kan gå inn der, og så det gode rutiner, og så skal på en måte hvem som helst klare det.
Du nevner rutiner og sånn, men har du noe liksom en liste som står i fjøset, ting du må huske på, ja, som avløser? Hvordan gjør du det i praksis for å få liksom det til å fungere?
Ja, jeg veldig glad i lister. Så her det, med en gang du kommer inn døra, så en stor whiteboard-tavle med hovedreglene, liksom. Og der skriver jeg også beskjeder. Når jeg går da midt på dagen i dag, og jeg går derfra for eksempel hvis jeg skal fri efter, så skriver jeg de beskjedene som gjelder for i dag da. At jeg har blitt født en kalv der, og rånbjørk er der, og så videre. Og så har jeg også lagd sånne lister som på morgenstelle, ettdagsstelle, hvor du henter sånn og sånn. Så at du, hvis det skjer meg noe da, og jeg havner på sykehus og ikke klarer å gjøre rede for meg i det hele tatt, så ligger det lister der, og man klarer å gå inn og ta det fjøset. For det er litt viktig for meg også at det ikke er så sårbart at hvem som helst klarer å gjøre det. Da. Og det tenkte jeg veldig mye på når vi bygde det fjøset også, at vi har en drivgang for eksempel, som når vi flytter dyr, at vi er bare to stykker som kan flytte hele ungdyrsida uten at vi trenger hjelp. For jeg husker det når jeg var liten, så var det liksom å samle... Ja, min påstand er jo at mamma har tre unger, fordi vi... Det er ren arbeidskraft, ikke sant? Alle skal stå og passe på hver sin plass i fjøset, for da skal du flytte av styr. Så litt sånne ting da, at det, den dyreflyten og at det skal være veldig lettvint og oversiktlig i det fjøset. Og så har nok, jeg er litt sånn lat og litt sånn, hvis du har en annen måte å gjøre det på, så vær så god. Jeg er ikke så veldig nøye på det, og de finner sin måte, og jeg er ikke så veldig mye oppe på grunn av calving om natta. Jeg har kamera i calvingsvingen, og tar dem i calvingsvingen, og de ordner seg selv, og så er jeg litt sånn, jeg vil den der gi litt faen innimellom, at de får ordne det selv, for at hvis du skal løpe og rette på alle, så tror jeg ikke du har hjelp så lenge, da. Så litt det der å være flink med folk, liksom, og gi dem tillit, er egentlig alfa og omega.
Nei, det var gode tips. Jeg kjenner vel selv at det kanskje er litt å gå på, kanskje.
Ja, altså, jeg har jo klart å levere lite mjølk nå i 6 år allikevel, så det skal på en måte veldig mye til for at man skal klare å kødde til hele systemet. Men jeg merker det, jeg er jo alltid litt sånn nede om, selv om jeg er fri en helg, så titter jeg jo innom, liksom, for å se at det går bra. Det er jo ikke... Så vi er jo mye borte, så det merker jeg jo at jeg, liksom de siste årene så har jeg vært liksom, jeg er to helgeturer borte på 5 år, og det med familien. Så i andre enden så er det jo såpass stor produksjon at enten stopper roboten ut og drar, eller så er jeg kvinne på avveie, liksom. Så du må vite hva du går til, da. Og det kjente meg veldig igjen når dere snakket om. Ja, dere snakket jo med en, og da kjente jeg meg veldig igjen det der at jeg bare sa til mamma når jeg kom inn etter jeg hadde hørt det, var han Stian Tufte, at jeg er jo helt hjernevasket, som på en måte ikke, jeg er jo vokst opp med det, jeg er ikke vant til å ha mer fri heller, eller være mer borte, men det er liksom sånn der, vi må kreve også mer fri og passe på at vi får, og da bare kjente jeg bare, herregud, jeg er produkt av en sånn, av den generasjonen. Det var veldig sånn der aha-opplevelsen når man hører sånn. Og det er jo ikke noe... Ja.
Det som er litt interessant, det er jo på en måte at den kulturen er jo veldig bra, den arbeidsmentaliteten og nøysomheten. Det er jo en veldig sunn ting. Problemet
ja,
er jo at
absolutt.
Samfunnet har jo forflyttet seg til et helt annet nivå.
Ja, ja, ja.
Og blir litt skremt å lese en artikkel om noen jærbuer, da. De gledet seg til ungene vært 6 år, for da kunne de være inne seg selv alene. Da fikk de arbeidet mer. Da blir vi litt i utakt med resten av samfunnet, ja. Og det tror jeg kan bli et problem nå.
Og jeg ser jo selv veldig godt det etter jeg fikk unger også. Og det å være da kvinnelig bonde, og det er ikke sammen med en bonde, det er jeg som er mjølkebonden. Og jeg har skaffet meg en mann utenfra landbruket. Og det, den der, ja, jeg har ikke sittet på noe kaffe og tatt på ungen og kost meg, ikke sant? Det liksom, du har konstant dårlig samvittighet for at du har en unge med deg i alt du gjør i fjøset, eller at mora til passer ungen, og så har du dårlig samvittighet for at hun ikke får gjort det hun skal, fordi hun passer ungen. Og, så den der, at vi aldri får det pusterommet og kan reise en uke til Granka, eller sitte på kaffe på en onsdag uten å ha dårlig samvittighet, for den synes jeg jeg får dårlig samvittighet, og det jo egentlig, vi skulle jo egentlig ikke trenge å ha det da.
Nei, det burde vel ha en god samvittighet når du har såpass mye ja. Arbeidsdager og jobber såpass mye helger i forhold til mange andre.
Ja.
Det jeg skulle si, du nevner jo at du har hatt litt utfordringer med kalvehelse, og veldig mange som bygger eller gjør store endringer, spesielt når man bygger nytt fjøs, da, så er det noen kalvehelse som går igjen. Har du funnet liksom noen resept og oppskrift for å få ting til å fungere?
Nei, men det akkurat det samme som hos meg, ja, som alle andre som har bygd sånn fjøs. Og jeg fikk, eller noen sa det til meg liksom bare, du må få kalven ut. Og jeg var veldig, tok meg nesten et år før jeg gjorde det, for jeg var liksom, her har jeg bygd et nytt fjøs, og så må jeg ha kalven ute. Det synes jeg var litt sånn, men det som det har endt med nå at jeg har en rundbuehall på, rett på utsida av kalvehjørnet mitt der, eller kalvekjøkkenet. Og så har jeg bare en rundbuehall der, og har noen servegriner på utsida, og har helmtallet på fôret med kalvebarer ute der, og aldri hatt finere kalver og bedre tilvekst, og ikke mer lungeproblemer. Så det noe med lufta tydeligvis i det nye, at det blir ikke for tett, eller hva søren. For det, jeg ikke alene i hvert fall om å ha hatt det sånn, da.
Men det jo litt rart også, da, for mange kommer jo fra settetasjefjøs som låge og stinker ammoniakken ja. Og går inn, og så har de ikke hatt noe tull med kalvene, og så får du et svært stålbuefjøs med masse luft, og så plutselig er det luftveisinfeksjon.
Ja.
Er det smittepress at det for mye dyr, eller?
Det kan gå til henne, for jeg har hatt så mye doktorstudenter og dyrlegestudenter, og de har tatt lungeprøver og MR av lunger, og de har testa, og jeg får jo ikke noe godt svar av noen av dem, og i gamlefjøset, husker når vi var små, så hadde jo dyr i gamlefjøset, og de drakk av bøtte, sånn som de ikke skal gjøre nå på grunn av magesjuk og sånn, ikke sant? Alt som var feil nå, gjorde de jo før ikke, og de hadde jo ikke sjukdom på kalva. Så det må jo være noe som, ja, hvorfor det sånn, jeg har ikke egentlig, ingen som har fortalt meg i hvert fall, det derfor. Og jeg har hatt dyrlegen fra Tina her, og flere som sjekket almjakk i lufta, for eksempel, og ting da. Men, og jeg har kalvinger året rundt, så jeg har på en måte ikke så sånn der, jeg får ikke 40 kalver på kort tid. Så jeg vil ikke si at den dyretettheten er sånn, ja, den jo selvfølgelig høyere enn på mange år siden, liksom, men den ikke sånn så veldig høy heller.
En beiting, hvordan løser du det, og robot, er det bare luftegård, eller er det mest mulig beiting, eller hvordan gjør du det?
Nei, her har jeg en vei rett på nedsida, som på en måte stopper seg litt, så jeg har en gammel gutu som er såpass bratt at jeg kan få kjørt beitepusseren litt opp av kula. Men, og så har jeg bygd fjøset på det ene jordet, som er det ene eneste flate jordet jeg har på den eiendommen her. Så jeg har kunne går, jeg har snudd roboten, så jeg har liksom styrt dem ut da, uten å ha styrt trafikk. Så der har jeg en binge utenfor som jeg åpner i mai, som går ute til oktober-november. Og da går de ut og inn på disse beitene. Jeg har to beiter, altså jeg stenger ta, så jeg prøver liksom å la det ene vokse opp før det andre, og så videre. Men jeg ser jo det at de vil jo ikke ut på dagtid hvis det er varmt, for eksempel. Og de går ut om kvelden og ligger og koser seg ute. Selv om det ikke er så mye å ete alltid på det beitet, så vil de ut da. Mm. Det er veldig kult å se når de velger selv da. Så jeg er liksom vokst opp med at vi jager kua ut etter vi har mjølket om morgenen, og så skal de inn igjennom efter når vi skal mjølke. Men jeg ser jo det her, det ingen som vil være ute i sterkende sol, og samme er det med oss hvis du ikke ligger på en seng i syden, liksom, så er det ikke så mange som er bra å sitte i sola. Så sånn er det litt med kuene også. Og det er jo veldig kult når du har et robotfjøs, og du har bygd, at du ser at jeg sier det til de som innom, at jeg bare sørger for at alle faktorene tilrettelagt for kuna, at de har mat og vann og tørr seng og mulighet til å gå ut, og så får de damene velge selv hva de vil gjøre. Så det fungerer egentlig veldig bra. Men jeg har alltid fullt forberedt gjennom meg. Jeg er veldig, jeg kunne sikkert hatt litt mer vekster på beite og sånn, men det ene her er såpass gammelt, det er bare sånn, ja, der får jeg ikke kjørt traktor liksom der, og det andre kunne jeg sikkert ha sådde litt mer, og, men der stopper hovedveien, stopper liksom fjøset er bygd inn mellom veier da, så det er liksom underkant av 10 mål, og når du slipper på 50 mjølkekur der, så er det liksom 2 dager, så er det tomt da. Så jeg har vi kaller det ikke beiting i området her, tror jeg, det nesten, det er jo mer lufting, med litt, bare litt næring på graset både i første uka i mai, og så får de vanlig fôring gjennom, ja.
Du er jo litt provosert over økonomi, men så er det noen andre ting som kommer inn litt sånn på siden, og som kanskje blir litt provosert, i hvert fall, jeg hører det med det, litt sånn, jeg tenker jo om det her fokuset som på landbruk og klima, og så har vi det her med dyrevelferd, det jo alltid et tema, hamming, og det jo veldig mye som på en måte samfunnet begynner å forvente til oss, da, til driftsmåter. Og så nevner du jo det her med Oslofjorden og det der, og det går jo på klima det også, da, med litt avrenning og sånn. Og så har vi det her kostholdsrådene som kommer nå. Hva tenker du liksom om det samlet? Altså når jeg og du var relativt ung, så var det jo ikke så mye fokus på sånne ting. Og landbruket på en måte. Hva tenker du om liksom, den summen og det trykket som blir forventet av oss på en måte på så mange arenaer, føler jeg?
Ja, det er jo litt sånn provoserende. Når du liksom ser så er det vi står for utslipp, er det 8,5 eller hva det er for noe. Og man virker som om man prøver å dytte alt inn i de 8,5%, at det er det som velver lass i Norge her. Så er det oss. Det er liksom ikke 55% på transportsektoren eller utslippet der. Og ja, man blir jo provosert. Jeg har jo hørt litt på disse andre podcastene med Mari Kolby og ja, jeg sendte jo ja, en pimplotion om protein og kjøtt og sånn også, og det der at ingen skal ete kjøtt lenger nå, og det men som hun, jeg blir jo også litt beroliget når hun Mari Kolby sier at det er egentlig fortsatt bare mange prosent var det som var vegetarianer. Det er i hvert fall ikke så mange da, som det man får inntrykk av. Men det er liksom hele tiden at det er kost eller rødt kjøtt som er problemet, og når man liksom viser at det er bare beitedyr som klarer å spise gras og omdanne det til protein og få mer protein ut i andre enden. Og vi trenger protein for at unga våre skal vokse, og du trenger liksom for at muskler skal fungere. Så det der prøveprosjektet med at ikke unger skal spise kjøtt lenger, ikke sant? Det kommer ut til å... ja, det er et farlig prosjekt i hvert fall, da, før man vet noe håndfast. Og jeg synes det er litt sånn... For meg er det helt greit at dyrlegen skal inn på et årlig besøk på dyrevelferdsgreiene, men det må også jeg få kompensert på en måte i pris i andre enden. For vi hele tiden blir pålagt mer og mer uten at vi får noe bedre betalt for ting, og jeg har på en måte ikke flere timer i døgnet til å ordne alt. Da. Og jeg skjønner, jeg er veldig for KSL, og jeg er veldig for at vi skal ha en åpenhet rundt produksjonen vår. Men så er det dyrevelferdsprogrammet, da, det er kjempefint det, men vi må få dekt den tida, og liksom, det koster jo veldig mye det ene besøket. Da. Liksom noen par tusen her og par tusen der, og det, alle disse småsummer, det blir ganske mye. Og samme, jeg er jo også veldig, jeg sa som klimakalkulatoren, det gjør ikke på en måte meg noe, men igjen så skal liksom få vi dekt det over RNP. Da. Men som jeg sa i sted, da må du igjen legge ut på forhånd, og så får du kompensert et år etter. Og vi kan ikke drive sånn og få alle sånn få penger på etterskudd hele tiden. Og det klimakalkulatoren. Jeg bare ser det fra mitt ståsted, så synes jeg på en måte det er helt greit, fordi det er jo jeg ble veldig overrasket når jeg hadde den rådgivningen, og det er jo det var liksom, gikk jo bare for å få bedre drift av meg, og da det å drive god drift er også god klimaavtrykk da, men jeg liksom kan jo ikke på en måte bli rost litt i andre enden, for det er ingen andre som har skrivet avtaler med staten som landbruket har gjort, og det er liksom ingen andre som er så omstillingsdyktige, og vi gjør hele tiden, vi er liksom flinke piken på første rad da, som gjør alt før det blir pålagt, og vi gjør alt riktig, men vi sier liksom ikke så høyt hvor flinke vi og allikevel får vi skylda, og jeg savner litt at det syns noen fra landbruket som kan gå ut og forsvare oss litt, da, og si at hallo, vi det ikke, vi gjør veldig mye bra, og det er liksom ikke ku, jeg bor jo like borte ved E6-en her, og når du står og ser på den, så er liksom kuene mitt som har problemet, da. Det har aldri vært så få storfe som det i det landet her nå, og så er liksom det som hovedproblemet, da. For 20 år siden så var det liksom, jeg vet ikke hvor mange det var flere, da. Men det i hvert fall veldig mye færre dyr nå enn det var da.
Mm.
Så det bare veldig gammel, det med kommunikasjon. Ja. Ja, kommunikasjon helt på trynet. Så det språket.
Mm. Vi har jo hatt litt den påstanden at det her litt sånn typisk ansvarsfraskrivelse fra et samfunn og politikere og folk flest, fordi man leter etter et problem som egentlig ikke der, og gjør det til et problem, for da slipper man å forholde seg til egen livsstil og forbruk, og hvordan vi egentlig innretter samfunnet vårt etter kjøp og kast og reising, som det egentlig miljøproblemet. Så slipper da folk å forholde seg til det, fordi kua problemet.
Ja, det jo sånn der, du kjører Tesla i høyre fila inn til Oslo, og så har du sluttet å spise kjøtt på mandag og onsdag, liksom, og så skal du fortsatt reise 5 turer til Granca i året, men du har sluttet å spise kjøtt og kjøpt deg liksom en luksusbil, så da har du gjort ditt. Så det er ingen som vil på en måte gi opp godene, for det jo ingen som hadde kjøpt en Tesla hvis ikke det var en gode og en luksusbil. Så det liksom... Det veldig lettvint å skylle på at kjøttet skal velve. Jeg bor jo også 10 minutter fra Gardermoen. Så liksom ser flyet går over her ganske jamt. Så, det er et sånn paradoks at du skal liksom ikke endre livsstilen din. Du skal bare slutte å spise litt kjøtt, så er du kjempemessig. Da er du flink.
Kan vi liksom oppsummere litt fra din side at du har ikke noe problem med nye regler eller at vi gjør ting på en bedre måte og tenker nytt så lenge det blir betalt for på linje som andre ting i samfunnet?
Ja, jeg mener jo det. Jeg tror på en måte egentlig det litt sånn vanskelig å være, jeg skal være forsiktig med å mene det også, men jeg tror på en måte det stilles mer krav til oss nå, og så sikkert, jeg såpass ny i gamet, så jeg sikkert mer omstillingsvillig på en måte enn faren min kanskje hvis han hadde drivet. Men det må på en måte være en gevinst for meg da, å gjøre de tingene. For at jeg kan ikke ha klimakalkulator for at de andre skal være fornøyd hvis ikke jeg hadde fått noe igjen for det resultater i min bedrift. Så gidder jo på en måte ikke jeg å gjøre det heller. Så at det er en økonomisk gevinst for meg å bli bedre, for eksempel bedre grovfôr og bedre ytelse, bedre kalvehelse, sånne ting. Så, og det jo det alle opptatt av uansett. Så det liksom, jeg tror bare ikke man vet at det lønnsomt, eller sånn, jeg vet ikke hva jeg skal forklare det, men ja, jeg må ha en gevinst for å gjøre det, og jeg vil også ha betalt for å gjøre det. For vi kan ikke ha mer og mer pålegg uten at vi skal få noe igjen, da.
Her noe på tampen her du ønsker å få fram, skulle jeg til å si, så er det muligheten nå.
Nei, ikke sånn som jeg kommer på akkurat nå. Jeg synes jeg har vært innom mye. Det er veldig kult å bli spurt, så takk for det.
Jo, tusen takk for at du tok deg tid til å være med, og så kanskje vi kan få lov til å ta deg tilbake litt ut på vinteren når du har fôret i stunden fra siloen og få høre litt tilbakemeldinger på det.
Ja. Ja, det kan vi gjøre.
Nei, men da sier vi hjertelig takk for at du var med, og så må du ha en fin dag videre på Kløfta.
Takk for det. Du også.
Hei. Ha
det.